Ieslēgt. Paldies. Kolēģi, uzsākam 26. novembra īpašuma komiteju. Šodien darba kārtībā ir 13 jautājumi. Vai lūdzu būs kāds jautājums par darba kārtību? Kādi priekšlikumi? Tad redzu, ka ar mums ir pieslēdzies arī kolēģis Vītolkungs. Varbūt varat ieslēgt kameru arī. Paldies! Labdien! Tad aicinu arī pieslēgties sanāksmei. Vai lūdzu būtu kādi jautājumi par darba kārtību? Priekšlikumi? Debates? Aicinu balsot par sagatavoto darba kārtību. Viens kolēģis nav nobalsojis vēl. Paldies. Par darbu īpašumu komitejas darbu kārtību balsojas 4 deputāti, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Kā otro darbu kārtības jautājumu izskatam par pilnvarojumu SIA Ķekavas sadzīves servisa centrs slēgt līgumu ar SIA zaļā josta par ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas īstenošanu, tabakas izstrādājumu ar filtriem, mitro salvešu un balonu apsaimniekošanai. Lūdzu ziņot Tatjānu Tihaņenko.
Jā, labdien! Sākšu ar to, ka gadu atpakaļ mēs izskatījām jau identisku jautājumu, kur arī pilnvarojām Ķekavas sadzīves servisa centrs, jo viens no sabiedrības darbības virzieniem ir saistīts ar sadzīves atkritumu savākšanu, izvešanu, uzglabāšanu, pārstrādi un kontroli. Tad mēs pilnvarojam slēgt līgumu ar ražotāju par paplašinātas atbildības sistēmas īstenošanu tabakas izstrādājumiem ar filtriem. Tas bija gadu atpakaļ, to nosaka likums ministra kabineta noteikumi numur 781, kur ir noteikts, ka apsaimniekotais, šoreiz šī gadījumā apsaimniekotais ir zaļā josta, veido tabakas izstrādājumu ar filtriem, mitro salvešu un balonu ražotāju paplašināts atbildības sistēmu Latvijā. Ko tas nozīmē? Ka iepriekš minēto izstrādājumu ražotāju piedalās šinī paplašināts atbildības sistēmā. Visi šie izstrādājumi, kas tiek ražoti, tad veidojās attiecīgi atkritumi pēc šo izstrādājumu lietošanas, un viņi maksā sistēmai noteiktu maksu, kas arī noteikti ministra kabineta noteikumos, un pašvaldībām ir uzlikts pienākums slēgt līgumu ar jebkuru apsaimniekotāju, kas veido šo sistēmu, attiecīgi ar kuru ražotājs slēdz līgumu. Iepriekš mums bija ļoti garas diskusijas gan ar Valsts vides dienestu, gan Latvijas pašvaldības savienību, vai tiešām pašvaldībām ir jāslēdz šīs līgumas. Jā, ir jāslēdz. To nosaka likums, ministra kabineta noteikumi. Likums arī nosaka, ka apsaimniekotais nevar slēgt līgumu ar Valsts vides dienestu un ražotājiem, primāri viņam jāslēdz līgums ar pašvaldību. Pielikumā informatīvi ir līguma projekts, kurš vēl nav līdz galam redakcijas saskaņota, bet likums nosaka, ka līgums ir jānoslēdz mēnešu laikā no projekta, līguma projekta iesūtīšanas brīža pašvaldībām. Es esmu sazinājusies, mēs esam sazinājušies ar valsts vidas dienestu, konsultējušies ar Latvijas pašvaldības savienību. Atbilde ir tāda, ka pašvaldībām ir jāslēdz šīs līgumas. Mēs vēl varam diskutēt par līguma redakciju, bet kopumā viņa nemainīsies. Es esmu izskatījis līguma redakciju, tur 5 gadu laikā es sakuriģēju uz 3 gadiem, izņēmu zvejas rīkus, jo sākotnēji bija piedāvāti zvejas rīki, nu, uz mums tas neatiecās. Ko nozīmē tas pašvaldībām? Mums reiz ceturksnī ir jāskaitās, ir jāsniedz apsaimniekotājiem atskaite par publiskajās vietās savākto atkritumu apjomu. Attiecīgi tiek aprēķināts koeficients, un pašvaldība kopumā pa gadu var saņemt ap 300 eiro. Nu, tieši Ķekavas pašvaldība, tas ir atkarīgs no iedzīvotāja skaita. Nu, tad reiz 3 mēnešos mums ir jāsagatavo šāda atskaita. Kāpēc tāpēc šīs lēmums par to, ka mēs pilnvarojam Ķekavas sadzīves centru, es sākumā minēju, tāpēc, ka viens un darbības veidiem viņam ir atkrituma savākšana, un arī pirmajā gadījumā, par ko es minēju sākumā, arī būtu tad attiecīgi tagad arī tas būtu tā kā pareizāk, ja mēs pilnvarotu Ķekavas sadzīves centru turpināt tad, šī šo darbību ar apsaimniekotēm. Kopumā man visi ir kādi jautājumi, tad atbildēšu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vēl lūdzu, būs kādi jautājumi? Kamēr kolēģi apdomājas, man jautājums jums, Tihaņenko kundze. Vai lūdzu ir zināms arī, kāds ir šis aptuvenais apjoms savākto atkritumu šo specifisko tabakas izstrādājumu ar filtriem, mitro, saulušu un balonu? Un viņu uzskaita kopā vai pa katru norādīto pozīciju atsevišķi?
Nav iespējams nodalīt arī. Tad, kad mēs nododam kopīgas datus, tad mums ir publiskas vietas, kur no atkritumu urnām savācam atkritumus, un mums ir jādod kopējais apjoms. Attiecīgi, apsaimniekotais, viņš rēķina šo apjomu uz noteiktu koeficientu. Ņemot vērā iepriekšējo diskusiju par šo tēmu, tie ir tikai statistikas dati ieņēmums. Precīzi nevar nodalīt uz doto brīdi. Nu, varbūt viņi pilnveidos to sistēmu, bet uz doto brīdi tāda atskaitīšanās. Jo to prasa arī Eiropas direktīva, un uz tā pamata arī ir tapuši šie noteikumi un šī prasība arī pašvaldībām.
Tad, ja es pareizi sapratu, apsaimnieko šīs publiskās miskastes, tās uzkopa tīra, un proporcionāli no tā tiek aprēķināts šo uzskaitīto priekšmetu daudzums.
Jā, caur koeficientu, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos.
Paldies. Kolēģi, vēl lūdzu, būs vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi? Debates? Tad aicinu uzsākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Par lēmumu balsojuši 5 deputāti, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Jautājums ir, lēmuma projekts ir izskatīts un tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Nākamais starp kārtības jautājums ir par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas nolikumā. Lūdzu ziņot Andru Vanagu.
Labdien! Tātad doma ir apstiprinājusi saistošos noteikumus par Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā pārskatīšanu ar savu lēmumu 2024. gada 7. novembrī. Attiecīgi šajos esošajos noteikumos ir paredzētas funkcijas, kas būtu veicamas pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijai. Precīzāk, tā tad ir šī te jāpārskata dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala, gan teritoriālais apmērs, gan arī jāpieņem lēmums par tālākajām darbībām. Un ir sagatavoti grozījumi Ķekavas novada pašvaldības nolikumā, pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas nolikumā, kas savukārt ir apstiprināts 2021. gadā. Un šie grozījumi ir sekojoši. Pirmkārt, aizstāt nolikuma izdošanas pamatojuma daļā atsauci uz iepriekšējo likumu par pašvaldībām, aizstājot to ar atsauci uz pašreiz spēkā esošo pašvaldību likumu, kā arī pašā nolikumā papildināt divus nolikuma punktus ar norādi uz to, ka dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā noteikšanai nepieciešamās darbības būtu veicamas atbilstoši saistošajiem noteikumiem šai te komisijai. Nu, tas tā īsumā viss ziņojums. Vai ir kādi jautājumi, uz kuriem nepieciešams atbildēt?
Paldies, Andri, par ziņojumu un prieks redzēt jūs smaidīgi atgriežamies darbā. Un kolēģi, lūdzu, vai būs kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Man jautājums ir, cik bieži sanāk šī komisija darbā?
Tātad šī komisija ir izveidota no pašvaldības darbinieku vidus atbilstoši tātad šim spēkā esošajam nolikumam un līdz šim nodarbojās ar to, ka veica nosacītās cenas noteikšanu, nomas, nabuvas, tiesību piešķiršanas maksas noteikšanu. Un šī te tātad sanākšana bija pēc nepieciešamības tādā konkrētā sēžu laikā reizi nedēļā vai reizi mēnesī nebija, bet tad, kad bija nepieciešams, tad arī sanāca. Droši vien Keistera kungs varētu varbūt precizēt, ja es kļūdos kaut kādā mērā šajā savā teiktajā, bet jebkurā gadījumā uz priekšu darbību noteikti būs intensīvāk, tāpēc ka šīs te jaunās darbības veicamās, nu, visas vēl praksē jāprobē, jā, tādas pieredzes nav pagaidām.
Paldies. Keistar, kungs, varētu lūdzu precizēt, cik bieži?
Anna Brīsova pateica visi, ja viņa nepateica, pabaidījās pateikt, ka arī komisija sastāv no viena deputāta. Tā komisija ir arī ne tikai darbinieki, bet arī ir no politiskās varas pārstāvis. Šī komisija darbojas ļoti sen, un tas ir nozīmē par stabilu sastāvu. Stabilais sastāvs ir, nemaldos, kaut kur ļoti daudz gadus. Nevis katra otrā domas sēdē ir šie novērtēšanas, īpaši novērtēšanas komisijas sagatavotie dokumenti, gan par izsoles, teiksim, organizēšanu, par nosacīto cenu noteikšanu, ja, tātad gan dažādas pirkumu pārdošanu, kas saistīts ar pašvaldības īpašumiem. Nu, komisija ir praktiski plus minus, nu, tiekās, nu, noteikti divās nedēļās noteikti tiekās diezgan ilgi. Un liels paldies arī komisijas sastāvā Vinetei Alcviči, kur principā visu to smagumu arī gandrīz uz saviem pleciem nes. Un es domāju, ka šis papildinājums darba apjomā būs arī noteikti nozīmīgi. Un es domāju, ka, kā saka, uzliktos pienākumus mēs izpildīsim ar godu un operatīvi. Tāda apmēram ir būtība šai komisijai.
Jā, paldies. Kolēģi, vai lūdzu, būs vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi? Debates? Slēdzu šo sadaļu, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par balsojuši 5 deputāti, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts un tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Paldies, Andra, par ziņojumu. Ceturtais darba kārtības jautājums par ēkas izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā Pārskopības sabiedrībā Jēņči, numur 215 Jēņčos, Ķekavas pagastā. Lūdzu ziņot, Aicis Jēnaks kundze.
Labdien! Es pievienošu karti uzreiz, lai varētu apskatīt. Tā, paldies par vārdu. Es stāstīšu par šo īpašumu, kas ir Jēņčos. No Bauska šosejas iebraucot līdz šeinai Sudraba iela ir, un īpašums pašlaik šis ceļš nav sākbrauc, un viņš te beidzās pie Sudraba ielas 10, ar īpašumam adresi Sudraba iela 10, nosaukums Jēņči numur 215. Un ir uzbūvētas divas ēkas, dzīvojamā ēka un saimniecības ēka, un dzīvojamā māja ir izrādījusies, kā tās nojume ir 0,66 cm no pašvaldības zemes, un pati ēka, kas ir, kas šeit beidzās vai sākās, tā ir 2,7 metri no pašvaldības zemes. Un ir sagatavots lēmumprojekts par to, kā būtu iespējams saskaņot, un šis jautājums tika izskatīts arī iepriekšējā īpašuma komitejas sēdē, kur tika nolēmts virzīt tālāk uz domes sēdi kā pozitīvu. Lūdzums atbalstīt. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Vai lūdzu būs kādi jautājumi? Priekšlikumi? Debates? Slēdzu šo sadaļu, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par balsojuši 5 deputāti, pret nav, atturas nav. Jautājums ir izskatīts un tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Piektais darba kārtības jautājums par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rēja Baltika dzelzceļa teritorija ar kadastra numuru konkrētu nodošanu bezatlīdzībā valsts īpašuma satiksmes ministrijas personā projektu realizācijai. Lūdzu ziņot, Dāja Klozola.
Paldies. Jā, labdien. Tātad pašvaldībā ir saņemtas vairākas Eiropas dzelzceļa līniju vēstules ar lūgumu sadalīt pašvaldībai piederošos ceļus Baldonas pagastā un pēc sadales realizācijas nodot bez atlīdzības valstī satiksmes ministrijas personā Rail Baltica projektu realizācijai. Attiecīgi iet runa par Reiskatu, Lapsēnu, Galiņu un Vārpu ceļu posmiem, kas ietver gan zemi, gan arī sadalītās inženieru būves zemes robežās. Pēc datu aktualizācijas šie visi posmi ir iekļauti jaunā nekustamā īpašumā ar nosaukumu Rail Baltica dzelzceļa teritorija Baldonas pagastā, un attiecīgi tad ir sagatavots lēmuma projekts par minētā īpašuma nodošanu valstī Rail Baltica projektu realizācijā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņām. Vai lūdzu būs jautājumi? Dāgumā viens precizējošs jautājums. Jūs teicāt, šīs visas zemes vienības ir ceļa vienība?
Jā, tās ir izdalītas tieši tās ceļa zemes vienības, pa kurām, kuras arī skart šis projekts. Nu, zemes vienība un tā zemes vienības robežās arī šī inženiera būve tiek izdalīta un nodota projektam.
Paldies. Kolēģi, vai lūdzu, būs kāds jautājums vēl? Priekšlikumi? Debates? Slēdzu šo sadaļu. Pārējiem pie balsojuma par sagatavoto lēmumu projektu. Pār lēmumu projektu balsojuši 5 deputāti par, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmumu projekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies par ziņojumu. Sestais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar akcijas sabiedrību Latvijas valsts meži par dzeramā ūdens avota teritorijas labiekārtošanu Valdonas pagastā. Lūdzu, ziņo Daigu.
Pašvaldībā šī gada aprīlī tika saņemta Latvijas valsts meža vēstule ar informāciju, ka šī gada 25. jūnijā beidzas sadarbības līgums par dzeramā ūdens avota teritorijas uzturēšanu un lūdzu sniegt pašvaldībai informāciju par tālākajiem nodomiem un plānotajām darbībām attiecībā uz tā uzturēšanu. Apzinot speciālistu viedokļus, attiecīgi pašā mājā mēs sniedzām atbildi valsts mežiem, ka vēlamies pagarināt sadarbības līgumu un lūdzām iesniegt vienošanās projektu, lai šo jautājumu varētu virzīt uz komiteju sēdēm un tālāk jau pēc pozitīva atzinuma uz domas sēdi par pagarināšanu. Atbildi no Latvijas valsts mežiem tika saņemta tikai oktobrī. Un ar jau sadarbības līguma projektu, jo iepriekšējais sadarbības līgums, kā jau minēju, beidzās 25. jūnijā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par jaunu sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas valsts mežiem par dzeramā ūdens avota teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu nekustamā īpašumā Siena Tīrelis, Valdonas pagastā. Uz 10 gadiem ar mērķi uzturēt turisma infrastruktūru un nodrošināt ekosistēmas pakalpojumus. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, vai lūdzu, būs kāds jautājums? Kaisarkungs, lūdzu.
Valdonis, kā jūs varat atbildēt, kā viņi, tas, es varu, tas ir avotiņa tāda vieta, kur droši vien cilvēki brauc rūdeņu ņemt vai kaut ko tādu. Tas tā viņi diezgan populāri ir, vai kā jūs teiktu, vai tur, kā tur, es tur nekad neesmu bijis, es atvainojos, bet viņš ir kaut kāds jau ir izbūvējis kaut kas tur, vai kaut kāda pieiešanas vieta viņam ir, vai tur kaut ko var apstāties, un kā vispār tur ir, kas tur ir tā, Edgars droši vien tur ir bijis vairākas reizes, un viņš tur ūdeni ņem droši vien litriem. Nu, pastāst, kā tur ir.
Ja, nu, tā tur ņemt ūdeni, ņemt cilvēku. Es neesmu redzējis, ka bieži, bet ņem.
Es varu izstāstīt, ja drīksti. Man
izstāst, jā, kā tur ir. Man līdz situācija vienā vietā ir, jā. Labi?
Tas ir ne tikai uz Baldonu, bet ļoti tuvu Baldonas Ķekavas robežai mežā. Vieta tāda, nu, salīdzinoši ar citiem mūsu avotiem, viņi ir salīdzinoši augstu, visu jūras līmeņu augstāk nekā Rīgas Hesas noteikti. Nu, un mēs arī esam veikuši šim te dzeramajam ūdenim analīzes, neatceros analīžu rezultātus, bet jā, viņš ir dzerams, melnavots, vēsturiski izveidojies, ūdens ietek bērs upē no viņa. Nu, lūk. Nu, par runājot par labiekārtojumu vai piekļuvi, ir tā, ka, protams, ka tur nav milzīga autostāvvieta, kad divas vai trīs automašīnas tur nolikt var. Var vienīgi pie tā paša avota piebraukt klāt ar automašīnu. Cilvēki viņu, visticamākais, nu, nav varbūt tās tā, ka tur rindā stāv, bet apmeklē šo te vietu. Nu, viņi ir labiekārtot, izbūvēta, nosacīti. Tur ir šī te avota vieta tādām koku dēļiem nodalīti no pārējām mežu teritorijas, taciņi piekļūt var, tā kā, Arnold, es tev izstāstīt, kur tas ir, varēs vēl pastīties pats personīgi.
Tad man pasaka, cik ilgā laikā apmēram 3, ne 5, tad burku var pietisināt.
Tur viņš netek,
Tad viņš...
nav tā, ka tur tek no
Ā,
zemes.
tu tā kā mucās, nu, ņem,
Jā,
iesaļ, ja?
tur ir tāds no
Aha.
tādiem dēļiem, varbūt metrs vai
Mm.
metrs izveidot tās tā kā padziļinājums, kurā visu laiku tas ūdens
Aha.
ir. Nu jā, droši vien izsmeltiņa nav iespējams. Varbūt ir ugunsdzēsības mašīna var, bet tā fiziski
Tā,
nevar.
principā, cilvēki tur piebrauc un traukiem tur smeļ vārsē.
Jā, jā, tur
Mēs,
tā
mēs,
krūzītes
mēs,
tur
mēs. Tur
padzēties.
arī krūzītes saliktas, ir vietējie krūzītes salikušie.
Ā, tā
Jā,
padzēties.
Melnavots viņš saucās netālu, tas ir vieta netālu
Jā.
no Sakaņu pilskalna, kas ir arī viena no senākajām latviešu apmešanās vietām.
Tad tu dzeri, jā, un Edgars arī dzert ūdeni.
Nē, viņš labs ūdens ir, viņš labs, viņš dzestras augsts, labs ūdens ir.
Labi, skaidrs, paldies par skaistu
Kaut
vārdu.
kādi īpaši tur ārstnieciski laikam viņš tur nav, bet, nu, bet katrā ziņā tas nav ūdens, kurš iztek ārā no kalna, kur blakus ir Latvenergo stabu krautne piesūcināt zemi ar donolītu. Tur nekādi īnti nav jādzer, tur normāls ūdens, dzerams un dzerams.
Paldies par skaidrojumu. Man viens precizējošs jautājums Ozols kundzei. Sagatavotajā līguma projektā, kā jūs minējāt ziņojumā, ir norādīts, ka līgums beidz 34. gada 20. oktobrī, 9. punktā, bet punktā 3.16. līgumam beidzoties 34. gada 21. oktobrī. Vai šiem termiņiem nevajadzētu būt vienā dienā, ja līgums beidz, tad viņš beidzas? Tā ir laikam mikrofons nav ieslēgts.
Jā, tik sveikti precizējumi attiecībā uz termiņiem, lai viņi saskanētu.
Paldies. Kolēģi, vai lūdzu kādu jautājumu vēl? Priekšlikumi? Debates? Slēdzu šo sadaļu, pārējām pie balsojuma par sagatavoto lēmumu projektu. Par balsošu 5 deputāti, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Jautājums ir atbalstīts un tiek izskatīšanai virzīts finanšu komitejā. Paldies par ziņojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2014. gada 22. novembra. Nekustāmā īpašumā pārvaldīšanas līgumā numuru 21, svītriņa 22, šķērsvītra 14, šķērsvītra 168, ziņo Daiga Ozola.
Jā, tātad nekustamais īpašums zaļā iela 5 Baložos pieder pašvaldībai. Daļa no nekustamā īpašuma tika nodota pārvaldīšanās IAB Baložu komunālā saimniecībā. Un uz šo brīdi, kāds saka, ir saņemta informācija par to, kad saimniecībai nodotajās telpās nomnieks tā kā, nu, atbrīvojās telpas. Kā rezultātā pašvaldi tika apzinātas pašvaldības iestādes par telpu nepieciešamību pašai pašvaldībai. Tika saņemts indikācijas, ka tās būtu izmantojamas pašvaldības likumā noteikto autonomo funkciju nodrošināšanai, kā rezultātā ir nepieciešams grozīt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu ar Baložu komunālo saimniecību, izslēdzot minēto īpašumu no pārvaldīšanā nodoto īpašumu saraksta, par ko tad arī ir sagatavots lēmuma projekts. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vēl lūdzu, būs kāds jautājums. Man jautājums ir, un lūgums varbūt pievienot arī pašu līguma projektu klāt pie karteņas, lai varētu izskatīt kopā šajā dokumentā. Es redzēju, tas arī pie saistītiem, bet varbūt kā datne.
Jā, viņš ir pievienots pie saistītajiem. Es kā datne viņu arī noteikti pievienošu līdz finanšu komitejai.
Paldies. Un jautājums ir, VKS pārstāvjums skatījos, ka šīs telpas iepriekš bija nodotas Balošu komunālajai saimniecībai, vai tas vairs nav nepieciešams, jo redzu, ka namie kartiņā uzdevumā vēl nav saskaņojums no valdes priekšsēdētāja. Daunlits kungs, varbūt jūs var...
Jā, labdien, dzirdat mani, jā?
Jā.
Nē, nu, mēs jau savā darbībā šīs telpas nekad neesam izmantojuši. Runa ir pa veikalu telpā. Veikals Mers, kas tur darbojas, nezinu, 20 vai vairāk gadus, sakarā ar Maksimas veikalu izbūvēšanu un atklāšanu, nu, viņi vairs neredz iespēju strādāt, un tāpēc arī viņi griezās pirmkārt pie mums, jo līgums ir ar mums, par to, ka viņš šīs telpas atbrīvo. Un burtiski tajā dienā, kad šī informācija bija Facebookā, pie mums griezās veseli divi interesanti, kas būtu interesēti īrēt šīs telpas. Un arī vakar pusē atnāca vēstuli no pašvaldības, kad vēlās iznomāt jauniešu centram. Ja pašvaldība lem pati apsaimniekot, bet nodarboties ar šīm te nomas maksām un visiem pārējiem saistītajiem jautājumiem, kādas mums tur var būt pretenzijas. Bet es saprotu, es gan tas neizskanēju Daigas ziņojumā, es saprotu, ka projām iet viss pirmais stāvs, arī pasts un arī aptiek stāvs.
Jā, es... Nepieminēju to, iet runa pār visu pirmo stāvu, jā, telpām.
Nē, mums nav nekāda baigā interesi, jo mēs tur tā šausmīgi nepelnam no tā.
Jā, paldies. Vienkārši bija norādīts, ka tas ir BKS valdījumā, un šobrīd nebija jūsu saskaņojumi namajā tādējādi sekošāks jautājums. Paldies jums.
Es nezinu, kā to izdarīt. Es tiks saskaņošu tik līdz noskaidrošu, kā saskaņošu.
Labi, paldies.
Jā.
Kolēģi, vai lūdzu, vēl kāds jautājums būs? Priekšlikumi? Debates? Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Pārbalsojuši 5 deputāti, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai finanšu komitejā. Paldies par ziņojumu, Daiga.
Paldies.
Astotais darba kārtības jautājums informatējus par zemes piešķiršanu nomām nekustamajā īpašumā Dzintarzeme, Mellupos, Ķekavas pagastā. Lūdzu ziņot, Kristīna Ēķi.
Labdien visiem, paldies! Tātad pašvaldībā saņemts iesniegums no privātpersonas ar lūgumu nomāt zemes gabalu nekustamajā īpašumā Dzintarzeme. Platība ir 314,76 kvadrātmetri. Minētajā zemes gabalā, kuru vēlas iznomāt, ir pašvaldībai piederoša meliorācijas sistēma. Nu, tātad grāvis. Šo te meliorācijas grāvi uzturēšana un visi šie te apsaimniekošanas darbi ir pašvaldības ziņā. Teritorija apsekoja arī vidus un meliorācijas inženieris Jānis Ozoliņš, un viņš var arī sniegt viedokli par redzēto.
Vai Jānis tad ir mums un var papildināt, lūdzu,
Kristīna? Jā, viņš ir klāt.
Jā, lūdzu, vārds.
Sveiciens visiem, Jānis. Ja. Jā, tik tiešām biju aizbraucis apskatīties konkrēto īpašumu. Un nav jau tā laba praksa, ka mēs, piemēram, kaut kāda veida meliorācijas grāvis, šajā gadījumā tas ir susinātāja grāvis viena īpašnieka īpašuma ietvaros, ja, ka mēs viņus tā kā nodotu. Bet šeit ir tā, ka viņš robežojas ar Latvijas valsts mežiem vienā malā, respektīvi piekļuve no meža puses nav iespējama. Otrā pusē šī konkrētā meliorācijas grāvīša josla robežojas jau ar šo īpašnieku dzinterzemes, to, kas arī pieprasa to, un pēc vizuālas apskates viņš viņu visu laiku var redzēt arī ir uzturējis un kopis. Nu, tas grāvīts ir, lai jūs tā saprastu, nu, līdz celim dziļumā, ja, un tāds arī ir tās kantīts viņam. Nu, viņš ir maziņš, nu, viņš veikt savas funkcijas, jā, bet es šajā gadījumā atbalstītu viņam uz noteikumiem, respektīvi uz nomas noteikumiem, kad viņš tur nevar viņu apbūvēt, viņam viņš jāuztur un nu, tas ir mans viedoklis, jā.
Kolēģi, vai paldies par ziņojumu, vai būs lūdzu kādi jautājumi par sagatavotu atzinumu? Tātad noklausoties speciālistu ziņojumu, sagatavoja priekšlikumu atbalstīt zemes nomas līguma nosacījumu ar konkrētiem norādījumiem. Šajā līgumā varbūt ir vēl kāds papildinājums vai priekšlikums?
Es varbūt vēl varētu pateikt, ka mēs viņu nu, fiziski nevaram viņu uzturēt un kopt reāli. Viņš ir nu, tādā vietā, ka tas nu, mums būs šausmīgi apgrūtinoši tas izdarīt. Un ņemot vairāk, ka viņš ir uzturēts, tad līdz ar to nezinu.
Tad papildinot jūs teikto, ja šis iedzīvotājs ir sakopts šo pašvaldības īpašumu, kad ar nosacījumiem mēs varam iznomāt šo.
Jā, jā.
Paldies. Kolēģi, vai lūdzu jautājums kāds priekšlikumi? Debates. Slēdzu šo sadaļu. Aicinu uzsākt balsošanu par sagatavoto priekšlikumu. Tātad komitejas atzinums ir atbalstīt šo zemes gabalu iznomāšanu ar līguma nosacījumiem. 5 deputāti balsojuši par, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts. Paldies par ziņojumu un... Devītais jautājums ir komitejas atzinums par grozījumiem 2014. gada 14. māja zemes nomas līgumā numur 21 svītriņ 19 šķērsvītra 14 šķērsvītra 37. Lūdzu ziņot Kristīnu.
Jā, saņemts iesniegums no privāta personas ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu zemes. Nomātais zemes gabals ir daļa no nekustamā īpašuma gaismas ielā 20 Ķekavā, platība 653 kvadrātmetri, nomas līgums ir spēkā līdz šā gada 31. decembrim, parāda saistību nav, viss ir nomaksāts, sagatavots lēmums, lūdzu komitejas atzinumu, pagarināt zemes nomas līgumu uz 3 gadiem, aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Pamatoties uz atzinumu speciālistu iesniegts priekšlikums. Vai lūdzu būs kādi jautājumi? Debates. Slēdzu šo sadaļu, aicinu balsot par sagatavoto priekšlikumu. Par priekšlikumu balsojuši 4 deputāti, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Komitejas atzinums ir atbalstīts, jautājums ir izskatīts.
Es atvainojos, man pat neparādījās balsojums, pati poga. Bet...
Tā bija ieslēgts četras kameras, tad es nezinu, bet...
Okay, bet ja nu, ka, nu,
bet ja nu kas
par vēlu, tad man ir...
Laicīgi.
Es vienkārši skatījos, jūs slēdzāt balsojumu, bet labi, okay, nu, nekas straks nav noticis. Bet jā. Ja nu kas, tad es arī esmu par...
Varbūt atjaunojot to internetu pieslēgumu ik pa laikam, jo es varu jums informēt, ka tādējādi kavējas tiešām balsojumu.
Viss kārtībā, paldies.
Desmitais komitejas atzinums par grozījumiem 23. gada 6. jūnija zemes nomas līgumā numur 14 svītriņa 9 čērslīgi 23 čērslīgi 65. Lūdzu ziņot Kristīna Ēķi.
Jā, paldies. Saņemts iesniegums arī no privāta personas ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. Nomātais zemes gabals ir daļa no nekustamā īpašuma Vanakalna iela 2 Baldonē, platība 600 kvadrātmetri. Nomas līgums spēkā līdz šā gada 31. decembrim. Parāda saistību nav, sagatavots lēmums, lūdzu komitejas atzinumu, pagarināt zemes nomas līgumu uz 3 gadiem. Aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi jautājumi? Priekšlikumi? Debates? Ir iesniegts viens priekšlikums. Aicinu uzsākt balsošanu par sagatavoto priekšlikumu. Par komitejas atzinumu atbalstīt līgumu slēgšanu 5 balsojuši par, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts. 11. komitejas jautājums par grozījumiem 2022. gada 21. jūnija zemes nomas līgumā numur 14 svītriņa 9 čērsvītra 22 čērsvītra 61. Lūdzu ziņot Kristīni.
Paldies. Saņemts iesniegums no privātpersonas ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. Nomātais zemes gabals ir daļa no nekustamā īpašuma aprikozes ķekavā. Platība 300 kvadrātmetri. Nomas līgums ir spēkā līdz šā gada 31. decembrim. Parāda saistību nav. Sagatavots lēmums. Lūdzu komitejas atzinumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 1 gadu. Aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu, vai būs jautājumi? Priekšlikumi ir sagatavots iesniegt. Viens priekšlikums atbalstīt nomas līgumu. Slēgšanu. Debates. Slēdzu šo sadaļu. Aicinu balsot par sagatavoto priekšlikumu. Elīna, vai izdevās saņemt balsojumu?
Nav aizgājis?
Rādās, ka nē.
Es nobalsoju.
Paldies. Par komitejas atzinumu atbalstīt nomas līgumu slēgšanu 5 balsojuši par, pret nav, atturis nav, nepiedalās nav. Priekšlikums atbalstīts un jautājums izskatīts. 12. darba kārtības jautājums komitejas atzinums par grozījumiem 2020. gada 14. janvāra zemes nomas līgumā ar konkrētu numuru. Lūdzu ziņot Kristīni Ēķi.
Jā, paldies. Šeit pašvaldībā vērsies nomniece ar diviem iesniegumiem, kur viena no tiem lūdz pagarināt zemes nomas līgumu. Zemes gabalam, kas ir daļa no nekustamā īpašuma Daugavas iela 15. Baldonē ar platību 100 kvadrātmetri. Otrā iesniegumā ir izteikts lūgums pienomāt klāt vēl blakus esošo mazdārziņu.
kurš arī ir tikpat liels, apvienojot mazdārziņus kopējā platība būtu 200 kvadrātmetri. Lūdzu komitejas atzinumu atbalstīt un veikt grozījumus līguma 1.1 punktā, aizstājot skaitli 100 ar skaitli 200, kā arī pagarināt zemes nomas līgumu uz 2 gadiem. Aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Keisterkungs, lūdzu. Mikrofons.
Jā, es te lēnāk, kam arī es iekāptu eltu, būs tikmēr, nu tā. Kristīna, tu saki, ka tur otrs ir, un es skatos iesniegumu, viņi raksta, ka tur neviens neko nedara, un tur viņš jau ir pamests vai kaut kas tāds. Ir kaut kādi dati vai ir kaut kādas, nu teiksim, nu, principā tā kādiet atteikumi, ja gadījumā viņi ir aktuāls, teiksim, kaut kādu nomas līgums vai ko te blakus gabalam vai vienkārši. Nu, vai tas ir tā sakārtos, lai nebūtu tā, ka pievienojam, visu noformējam, bet pēc 2 gadu atnāk atbrauc viens saka traktors, ko tu dari manā no zemē. Kā tur ir tā situācija?
Nu, tur arī Aija bija Ciseļona, ka kopā nu, ar šo te nomnieci izrunāja tas
ar to, tā, ar prasītāju, ar to nomnieci, ja, kas prasīja.
Jā, tad viņi jau, kā saka, zin to agrāko pagātni, kas tur bija nomājis vairāk vai mazāk, un tad mēs...
Nu, Aija, droši, tas ir Baldonē, ja, tas ir viss.
Baldonē, jā.
Aija, tad tu, kas, tas, kas tur iepriekš bija, kur viņi ir, kāpēc viņas nav, kas noticis ir?
Kāpēc viņš ir atteicies.
Papīrā rakstīts ir kaut kā vai kas?
Viņš ir izbeidzis nomas līgumu iepriekšējais nomnieks. Parakstīts ir nomas līgums par izbeigšu.
Ir tās dokuments. Jā, vienkārši. Un kad viņš izbeidzis, ir kaut kur kādu laiku gadu?
Nu, jau kādu gadu, man liekas, no galvas nepateikšu uzreiz.
Tad viņš vienkārši ir, nu tā teikt, nav aktuāls, viņš ir brīvs.
Jā.
Tā grūti, tā atbildi ir smaga tāda, nu, es ceru, kad, kad kaut kāda pārpatuma nebūs, sabot, tādā, kā atbrauks dēļa un māsas, nu, pateiks, kā var gadīties tā. Tad, nu, šajā situācijā jābūt uzmanīgiem, tā teikt, lai nebūtu kaut kāds seks. Labi, paldies. Pārbaudu, varbūt es Kristīnu vēlreiz man teikt to tā plusiņām, kas tur ir.
Kolēģi, vai lūdzu vēl būs kāds? Jautājums par sagatavotu atzinumu. Priekšlikumu. Ir viens iesniegts priekšlikums. Debates. Slēdžu šo sadaļu. Aicinu uzsākt balsošanu par sagatavoto komitejas atzinumu. Par balsošu 5 deputāti pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, jautājums ir izskatīts un komitejas atzinums atbalstīts. 13. darba kārtības jautājums komitejas atzinums par zemes piešķiršanu nomā pašvaldības nekustamajā īpašumā Loka iela 16, Krustkalnos, lūdzu ziņot Kristīna Ēķi.
Paldies. Saņemts iesniegums no privāta personas ar lūgumu iznomāt zemes gabalu Loka iela 16 Krustkalnos. Šis zemes gabals sastāv no vienas zemes vienības. Platība ir 306 kvadrātmetri. Iesniedzēja ir deklarēta Ķekavas novadā. Sagatavots lēmums, lūdzu komitejas atzinumu piešķirt nomā zemi Loka iela 16 Krustkalnos ar jau iepriekš minēto platību un termiņu līdz 2026. gada 31. decembrim. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, vai lūdzu būs jautājums jums? Priekšlikam? Piesterkungs, jā, lūdzu jums vārds. Nē? Atvainojiet? Varbūt jūs vēlēties debatēt? Ja nē, tad slēdz šo sadaļu un aicinu pāriet pie balsojuma par priekšlikumu. Par komitejas atzinumu atbalstīt šo sagatavoto speciālistu lēmumu balsojuši 5 deputāti par, pret nav, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts un jautājums izskatīts. Kolēģi, paldies par jūsu operatīvo darbu un darbiniekiem par sagatavotajiem jautājumiem. Tiekamies nākamajā reizē. Visu labu!
Paldies visiem jauku dienu!
Paldies, Vijas kundze, ka esiet ar mums!